Irigorrian.
Astelena ez da koktel bat hartzeko egunek aproposena, maia are gutxiago zure asteburua bera koktel bat izan bada. Baina batzutan ez dago beste remediorik.
Ba ez, ala da, eta batzutan gertatzen zaigu guk nahi ditugunean egiten ditugula gauzak, eta beste batzutan ba aldugunean. Ibon Zaldua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Ibon?
Ondo, oso ondo.
Bueno, zurekin hitz egiteko sorpres gaude, baina mai gainera koktelik guri gaur behintzat ez atera, eh?
Bale, primera, gaur bakatuko izuet.
Asko, oza, proposagoa litzateke, bostegun edo ostiral batean zurekin hitz egitea, Ibon, geure animatuago geundeke, behar bada eskatu ere eskatuko genizun, ba, ona koktelak egiteko, ba, kiten bat edo kartzeko, edo aprobak egiteko, baina gaur izan behar du elkarrezketa honek, zuk jai, astelenetan duzulako, ez da?
Bai, hori da, gaur izan beharko, igande eta astelenak okitzen, ni jai.
Eta zure astelenak zer dira orduan gure igandeak bezalakoak?
Bai, gutxi gora bera, bai. Bueno, aprotxatu behar de pixka eta astean zehar egin izin dituan gauza egiteko, baino, bai.
Ibon Zaldua, koktele gehia zara, baina atentzia eman diguna da, eman duzun jauzia eta horregatik onbidatu zaituguna, Donostiako Juan de Bilbao kalean, ikatz kalea bezala ezagunagoa den horretan egin izan duzu lan, Belfast tabernan hain zuzen ere, eta hortik arzakera jo duzu saltoa.
Bai, pixka bat, aldaketa txiki bat.
Bai, gure iruditu zaigu badagola jauzi bat, ikatzkaletik arzakera, baina zuretzate igual, lan aldetik ez da olako aldaketa handia?
Bueno, aldaketa bada, jauzia ez da gidezako nuken nik, aldaketa bai argi dago azkenean, lan modeloa eta dena oso desberdina da, azkenean gauza berriak ezagutzeko eta ikasteko modua izan da niretzat.
Eta lengo tabernan, Belfast tabernan, zer zerbitzatzen zenituen? Koktel oso elaboratuak edo tabernako eguneroko edariak ziren ba, ateratzen zenituenak?
Bueno, denetatik ez. Azkenean horreak, kliente guztiak azkenean lagunak ziren. Hirula urte pasan dituenan eta azkenean denak ezagutzen dituen, baina gehien bat kalimotxoak ateran dituen hortik.
Bueno, koktel bat da, orduan. Koktel errekoia.
Hori da.
Nola jantzita egon behar zenuen lehen lantokian eta nola jantzen zara orain?
Lehen eroso egon behar nintzen, hori zen garrantzitsuena, ba, deporti bazar batzu jartzen nituen, galtza motxakia beti eta kamiseta bat. Eta orain ba, oitu behar naiz galtza luzeetara, alkandorak eta korbata.
Eta zapatillen ordez zapatak edo betik ez dago horrenbesteko araurik.
Bueno, beltzak izan behar dira eta hortik aurrera pixka txukunagoak, alezarrekoak baino ez da barrezkoare zapata elegante batzuk izatea.
Bezeroekin ze hizkuntzatan egiten zenuen lehen berba eta orain?
Bueno, lehen euskeraz eta pixka ba Moskoraldean hitz egiten diren hizkuntza arraroetan, baino gaur egun oraintxe bertan arzaken denetatik, nik inglesez, erderaz euskeraz dakitelako, baino mundu guztiko jendea daukat.
Eta musikari dagokionez, imaginatzen dugu lehen Belfasten musika aukeratzen zenuela?
Bai, hori da, faltan gehien botatzen dutena. Lehenengo gunean nintzen konturatu, baino pentsatzen zerbait ezberdina eta ezakiz erren, eta bigarrenan konturatu nintzen, zela, arzake musikarik ez daukatela.
Ez dago musikarik?
Ez dago, ez errez ez.
Zenbat ordu egiten zenituen lehen lan?
Buah, lehen ba, berez egiten nun lan ostegun ostiral eta larun bat gauetan alezarrean, eta gero egun potentetan, ba, gehiago ziren egun potoloak, ba, tamborra batean adibidez, ba, ordu askoz gehiago sartzen ziren, baina bestela hori zan denetzat diferentzia handiena, ez? Astean zehar denbora askoz gehiago neukan, eta lana gauez egiten nuen, eta orain egunez, eta aste osoan zehar.
Eta soldata nabaritzen da aldea?
Bai, pixka bai, egia esan bai, baina bueno, gehiago izan da ikasteko eta pixka eta aldatzeko aukera bat aprobetsatzeko behar hori soldata baino.
Orain zure lanarekin azebeteago zetiten zara, realizatuago, ala lehen ere bai?
Lehen ere bai, ez. Azkenean neri nire lanataz gehien gustatzen zaitena da, azkenean bezeroarekin daukazun tratu hori, tratu zuzen hori, eta Belfasten tratu oso informala neukan, oso divertigarria zen, eta ikusten nuen ba, jendeari batutan ondo pasatzen, eta laguntzen niola, eta orain desberdina realizatuagoa, bagian ikasteko puntu horretatik, ja sentitzen nuen Belfasten ja ikasi barrekoak ikasi nitula gutxi gora bera, eta orain dena berria da, beraz, pixka bat agian bai.
Eta musikaz gain, badago beste ezer, benetan falta motatzen duzu nik, lehengo lanetik?
Ba, katxondeoa, ez? Pixka, katxondeoa bai. Arzaken ere bai, imaginatu ezakegunaren aurrean nahiko informala da, eta espero nuen baino tratua gertuagokoa da, baino ez da aldezarreko pixka katxonde hori betiko bezeroak ezagutzearena eta aurreko asteko azparre egiteko ohitura horiek eta hori guztia desberdina.
Bai, errepikatzea ere zailago da, eh? Hain da frekuentzia laburrean arsaken bezero ona izan da ere, ba, ez dakit, aztean hiru aldiz joatea, ez da hain erresa. Ibon Saldo, esan dugu, Donostiarra zarela, 25 urte dituzu, Belfast tabernatik Arzakera egin zu jauzi, Juan de Bilbao kaletik Aldezarreko giro horretatik Ategorri eta aldera, baina non gehiago egin duzu lan koktelak edo kalimotxoak zerbitzen tabernari moduan?
Ni egon nintzen, Belfasten egon bitartan ere bai, Astoria hotelean dago koktel bar txiki bat, hor iskina jarrita eta hor egiten nuen lan, astean beste pare bat egon ere bai.
Koktelak ateratzearena, guri kanpotik ikusita, arte bat iruditzen zaigu, ez bakarrik barruan dauden osagaiak ezagutu behar direlako, baizik eta mugimenduan eman behar zaiolako. Hori koreografia modukoa da, edo?
Bai, azkenean nire lanataz gehienetarikoa gustatzen zaiten hori, eh? Sukaldearekin daukan diferentzia hundienetarikoa niretzat ere bai, hori izango zen, eh? Azkenean sukaldaria bere lana atzean egiten du, etzai ikusten hola egiten duen, baina guk egiten deguna bezeroaren aurrean egiten dugu, txukun egin behar da, eta pixka bat horre ere bai, espektakulo behar da, eta gustatzen zait.
Hala ere, Ibon, zuk beste bide bat hartua zenuen bizitza honetan, beste lan klase batzutan aritzeko?
Bai, nik enpresaritza ikasi nun, baina egia esan ikustet ikasi nula gehiago, ba, pixkat, ba, unibertsitatean sartu ez sartu horretan, beti dago, ba, bide bat markatua daukaguna bezala, ba, zerbait ikastekoa, eta nik beti eukin nuen, ba, hosteleritzan lan egiteko nahi hori, ez nekin zertan, baina bueno, ba, bingradu bat ikasi behar balin bada, ba, gutxien ezagian erabili ezaketen, eta enpresaritza ikasi nun, egunen batean zerbait irikiko etzen banu, ba, erabili alizateko.
Bai, baina ikasi eta lan egin ere bai, enpresaritza arloan?
Bai, horrasin nintzen, pare bat bankutan egon nintzen, esperientzia etzen txarra izan, baina, ja, karrera bukatzean, eta ja, pixka praktiken zati hori bukatzen, eta lan eskaintzak izten hasi zaizkidan, eta hor ikusi nun ja bertigoa sartu izan da zenon, buf, ezakin nik agontatuko eten horrelako lekuetan lan, eta gutxien ez proa egingo eten, eta hor...
Banketxe batean baino, nahiago ba, zerbitzatzen hasi, hori izan zen egin zenuen aukera.
Hori da.
Hala ere, ez dira erabaki horiek normalean izaten etxean erreza saltzekoak. Zer atere zenien koktel bat gero etxekoei?
Etxean,
zure aldaketaren berri eman eta gero.
Etxean divertigarra izan zen, ze azkenean beti guraso beti esatuta ikasi eta egin azkenean nahi dezuna eta pozik egongo zelana, baino gero errealitatean nik saldu nien ze Aldezarrean hasi nintzenean beraiek espero zuten izango zela pasoko zeo ze bezala. Eta gero erabaki nuen kurtso bat egitea, koktelaritzakoa, eta ja dena erabaki eta gero nun egingo nuen eta dena egin eta gero guraso esan nien, ja, ia bateko kurtso egingo nuela Tailandian, eta hori jakin zutenean izatzen pixka bat harritu zirenean eta pixka asimilatu behar izan zutenean.
Zergatik Tailandian ba? Bidaia hori egiteko premia zen eukan eta hemendik ateratzeko, ala benetan da Tailandia referentziazko leku bat koktel munduan?
Ba, gustatuko litzaidake arrazoi gastronomikoak zirela eta Tailandiako edari buruz jakiteko saiakera bat zela, baina egia esan behar balin bat eta kurtso berdina lukan Bartzelona egiteko ere bai. Baina Tailandian kurtsua merkeagoa zen eta abioiarekin eta prezio zantzeko ateratzen zen eta bai jabetek Tailandian pasatzera bakin nun.
galdetu behar nizun, Arzakeko lan eskaintzaz nola enteratu zinen?
Ba, kasualitatez. Ikusi nun anuntzio bat zegoela kokteleroa barmana behar zutela Donostiko restaurante batean jartzen zuen eta horrea bidali nuen, ba, pixkat saltxeatzeko baino, lan ez aldatzeko inungo intentziori gabe. Eta deitu zidaten, eta zentzaten Arzakera juteko entrevista bat egitera, pixkat hor jokozkan pogoletu nintzen, bueno, baino, bajungo naiz. Eta hor, jo nintzen saltxeatzera, eta ia esan zidaten akaso konbentzitu zidan, eta ezin izan nien ez ez esan.
Ezin esan, ez ez, normala de moduan, Arzaketek deituta. Badaude izen batzuk, denentza direnak ezagunak, Margarita, Cosmopolitan, Sex on the Beach, Bloody Mary, Manhattan, korrotu dituzu, izen moduan?
Izen moduan pixka bat bai. Baina, bueno, edateko denak oso goxoa da, baina izen moduan egia esan, gehiago gustatuko litzaidake izen pertsonalagoak edo tratatu alizatea, baina egia esan gaur egun gauden bezala ez dakigula generalean gehiagik kokteletaz, ba, eskatzen direna dira, ba, pelikuletan edo azaldu direnak, eta izenak, ba, gutxo gora erabak izigunak, eta hauek dira.
Hauek izango lehirateke kokteletan, ba, komertzialenak, ez da, mainstreaminenak, zeintzuk dira koktel coolagoak edo espezialagoak, ba?
Ba, asko, ez azkenean koktela mundu bat dira, denak desberdina dira, eta zai esango zen batera bakitzea, horiek azkenean koktel klasikoak bezala ezagutzen dituguna dira, eta denak nahiko mainstreamak izango ziren, Baina nik elituko nintzen orain egiten dituen datika, nik Astorian, hotelean egiten dituen Patxito Ritiño zen nere, nere erakusle izan zen lehenengo, eta gero azkenean eri kontratu ziena hor, eta bere koktel batzu, ba, Ginger Fresh, edo, Donosti Sunrise, adio ez, oseik,
oso nahi. Donosti Sunrise, ba, zer dago horrepa?
Ba, inglesez jarri zion izena, ba, ezakitzen bat egia esan, e, dauka mora pixka bat, rona, eta lima, eta nata gainetikan.
Alkoholik gabeko koktel asko eskatzen da, gaur egun?
Geroz eta gehiago. Geroz eta gehiago eskatzen da, eta egia esan hori niri oso positiboa iruditzen zait, azkenan ikasi behar degulako ere bai, eta nik uste hori daukagula pixka pendiente Euskal Herrian, disfrutatzen edariataz alkoholaren behar hori gabe. Mm.
Koktel egile baten ametsa da bere koktel propioa sortu eta berak horri izena jartzea?
Ba, bai, izan daiteke modu batean, ez? Azkenean bakoitza mundu bagara bakoitza, eta bere aspirazioa ditu. Neri izena ez izena edo egia esan importantea bat pixka, eta aldortatik ara ibultzatzen zidan, ba, egunen batean Arzaken ere koktelak zerbitzuko aukera hori okitzea oso interesgarria da. Baina nik uste dut koktelariak generalean bezeroari gustatzen zaion koktel bat egitearen asmatze horrekin jadu oso pozik gaudela dena.
Gaur egun guztiok ere abeltzen dituzu, dosifikatzaile horiek, neurria hain zehatz eta erabili behar da, ala ez dakite gutxi gora bera edo iritzira egiten duzu zuk lan?
Ez dut iritzira egiten, neurtzen dut, baina ez dut dosifikadorerik erabiltzen. Nire irakaslea, bueno, Astorian, nire irakatsi zidanak patxi kezu inoiz erabili, eta bera konbentzitu zidan modu batera esaten dosifikadore hori gabe hobeto neurtzen genuela. Eta egia da, probak egin eta gero, biztaz, hobeto neurtzen dugu dosifikadorerekin baino.
Mm-hmm. Ibon, hasieran esan dugu garrastelena dela, eta orain guri esateratzeko koktelik mai gainera, eta beste, eta pli, eta bla, baina, bueno, nik egia esango dizut, ja, gogoa sartu zait. Ordu honetan, lauterdietan, eta lehen aipatu duzu, ez da, alkoholik gabeko asko daudela, edo alkoholarekin ez zuk esan, ze koktel gomendatuko zenidak, eh?
Ba, ez dakit, ze gustu dituzun zu, baina nik uste lanetik ateratzeko pixka freskagarria eta ona izango zela, hartzea koktel bat, nire ginger fresha asko gustatzen zait, daukana ginebra, menta eta jengibre pixka bat. Pikante da pixka bat eta oso gona galitzen.
Ez tarrirako ona.
Bai.
Bueno, ba, komeni zaikoak ian, ez tarrirako ona bada. Eta gozo batzuekin hartzeko?
Gozo batzuekin hartzeko, nire hori hor gehiago jute naiz, alkohol atletikan, ba, alkohol ilunetara, ronak eta guixiak asko gustatzen zaizkit. Eta pixka eta horreak ahoko nuke.
Hemen mai gainean dugun honekin hartzeko adibidez. Ze amaia gaur ere nahikoa festa badugu hemen, atera dizkigutelako gozoz betetako, bueno, horrelako bandeja batean, ba, hogei bateko relanpagoak eta besteko...
Oi, bueno.
Bai, denetari dago hemen.
Ba, itxura udokaten opila hauekin edo zer gauzan ikuste ondo sartuko zela, baino frutu gorriak duen koktelin batera egiko nuke.
Ah, bai, eh?
Bai, ahi, amai.
Ah, bai, tu?
Ze frutu gorria, dibidez?
Ba, morarekin eri uste ondo galituko zizai dela horrelako postrere mat.
Ba, Ibon, agurtu egin behar genizun, baina geratu zaitez hemen, komen izaizu, orain beste batzuek hitz egiten duten bitartean, behar bada zeo zer jateko aukera izango duzu eta, eh?
Primeran.
Eta enpresaritza ikasia duzunez, hasi zaitez pentsatzen, behar bada egunen batean, zuk zeuke jatetxe edo tabernaren bate jartzeko ere.
Gustatuko litzai dake bai.